jsem jako trošku jako tupej. Já si myslím, že bych si dal přes držku dneska. Tak se mi posmívali ve škole a tak dále. Dokonce mě tam zobrazovali jako Voldemorda. S tebou to tady jde.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
45-letý zahradní a krajinný architekt. Rodák z Kadaně, po studiích odjel na zkušenou do Ameriky a v roce 2009 založil ateliér Fléra. Moderoval pořad Ferdinandovi zahrady na České televizi. Otec 4 dětí, vydal. Jsem se zapomněl zeptat, na kolik knih.
3.
Vydal 3 knihy. Je také zpěvákem coverbandu Boys Don't Cry. Nadšený cyklista, měl být zubařem, ale nakonec je všechno jinak. Ferdinand Leffler. Ahoj Ferdinand.
Ahoj Václav.
Ty jsi měl stát doktorem, že jo?
No,
tak... Čí to byl plán?
No, byl to rodinný, velký rodinný plán, tak jak si vlastně celý to dětství a potom i tu střední školu vlastně ani moc nepředstavuješ, co by tě mohlo čekat v životě, tak posloucháš spíš to, co se kolem tebe říká. Moje babička byla doktorka, byla zubařka, kolem mě bylo spoustu lékařů pořád a já jsem měl takový ten klasický pocit, že jako aby byli s tebou spokojení, že jo, všichni kolem tebe, tak by si měl ten plán plnit. Takže jsem to tak jako odkejvával, ano, až najednou došlo na to lámaní chleba, udělal jsem ty přijímačky a zjistil jsem, že bych si teda opravdu měl jako jít stoupnout někde za to zubařské křeslo a v té chvíli mi došlo, že to není jako něco, co bych vlastně chtěl v životě dělat.
Jasně. Tak to si musel být ale docela zarebela, ne? Když si řekl, že nebo když se nějak začal hýbat jiným směrem.
No, byl to určitě jako moment zlomu, protože do té doby to bylo tak nějak všechno asi pro ně jasně. Já jsem byl jako rebel na té střední škole dost. Tam přišla právě ta muzika, kapely a večírky a všechno kolem, takže to tam jako takhle ta rebelina rozhodně byla, ale co se týká té práce, tak tam se asi všichni kolem mě spolehli na to, že já budu teda ten zubař, nejen rodinný. A je pravda, že po tom, co jsem jako doma řekl, že tam teda nenastoupím a že půjdu úplně jako jinou cestou, tak tam jako zavládla chvíli mlčení ze strany rodičů, který se pak stalo ještě několikrát v rámci volby vysoké školy, což já za sebe považuji za jako nesmírně zodpovědnou jako vlastně část života a činnost, kdy to by je prostě 19-20 a na tyhle ty věci opravdu jako kolikrát ještě nemáš úplně jako vyzrálej mozek a nebo nějakou duši svojí, co vlastně chceš životě dělat, takže já jsem pak ty kotrmelce udělal ještě 2, jo, takže já jsem prostě furt to hledal, čím blíž jsem se dostával té realitě toho, že to je fakt něco, co budu po zbytek života vlastně dělat, tím víc mi docházelo, že bych chtěl dělat něco, kam budu chodit rád prostě přes den a tím víc jsem ty kotrmelce dělal, takže jako musím říct, že ten začátek mýho jako studia vysoké školy byl asi pro rodiče náročnější, že vnímali, že se hledám.
Přitom by někdo mohl říct, že jako příjmení Leffler, což je v překladu květina, tak jako
jo,
to nikoho nemohlo překvapit.
Hele, ani mě to tenkrát nenapadlo, asi bych tím argumentoval, ale tenkrát by to nedošlo.
A když jsi začal dělat zahrady, co v té době bylo jinak? Trošku přeskočíme období, kdy jsi putoval po Americe, protože jsi o tom mluvil už v pár rozhovorech.
Jasně.
Když jsi potom se vrátil a začal si teda reálně už dělat ty zahrady, co bylo jinak? Třeba tady v České republice a potom možná v tom životě.
Já si myslím, že mám jako kliku v tom, že jsem jako trošku jako tupej v některých věcech ve smyslu toho, že jako jsem kolikrát v životě jako v těch hodinách tý jako dějiny architektury, dějiny, já nevím, zahradní architektura a tak podobně, tak jsem nedával dost pozor a tak nějak jsem si jako jel ten vlastní směr a ten vlastní svět a tudíž jsem nebyl zamčený v nějakých jako představách o tom, co vlastně jdu studovat a že zahradní architektura znamená někde nějaký jako baroko, renesance, něco, že se mám do něčeho šroubovat a vlastně ta Amerika mi v tomhle smyslu nesmírně jako otevřela možnosti a takovou svobodu toho, co to vlastně může být, takže já, když jsem se sem vrátil, tak jsem měl pravděpodobně představu o tom, jak má vypadat zahradní architektura dost jinou než absolutní většina studentů, kteří to studovali. A myslím, že jsem byl docela zjevení a byl jsem dost jako trnem jako v zadku, v oku nebo ve všem možném spoustě lidem tady, kteří jako vlastně to měli jasně daný, že přece se to má dělat takhle ty zahrady. A já jsem přišel z té Ameriky, která sama o sobě je v tomhle tom jako dokonalá, že to tam není, jak se to má dělat, ale že si to opravdu hledáš sám. To byla asi možná největší pro mě opravdu jako největší zkušenost, co se týká vysoké školy, bylo tohle, že jsem zjistil, že si tu cestu opravdu můžeš hledat sám. Zní to strašně banálně, ale je to neskutečně jako to je fakt game changer v tom uvažování. Takže já jsem sem přijel a spoustu lidí mě považovalo za floutka, který ještě vůbec nic neudělal, nic neumí a bude jim tady vyprávět o tom, že se ty věci dají dělat jako v Americe, čemuž tady tenkrát opravdu nikdo nevěřil. Protože já jsem byl účastný přednáškám, kde se ukázalo pár hezkých fotek australských nebo amerických zahrad a všichni jako v naprostý tichosti prostě sledovali, co a jak bude, a ta přednáška většinou končila slovy ve smyslu jako tohle my tady ale neskoušejme, to sem vůbec nepatří a to my tady neumíme. A já jsem byl ten, kdo se zvedal a říkal, tohle je přece přesně to, co my tady potřebujeme, to jsou ty zahrady, v kterých se žije. Proč by se to tady jako nedalo dělat? Kvůli tomu, že tady nemáme kytky, stromy nebo dlažbu, nebo co tady jako vlastně nemáme. Uh-huh. Takže jako v tomhle tom to bylo takový, že bylo to hodně rigidní, tenkrát ta zahradní architektura, bylo tady opravdu pár lidí, většinou emigrantů, kteří se vraceli, kteří dělali trošičku ty věci jinak. A mě hrozně bavilo to, jak jsem jako si sám jako nabourával to zajetý, jak to má vypadat, prostě ty zahrádečky s těma obloučkama kolem dokola, který jako jenom tak měli zajistit nějaký primární soukromí, ale pak už se vlastně do té zahrady ani moc nechodilo a bylo to prostě jenom ten trávníček a něco kolem. Jak jsem nabourával to, jsem říkal lidem, dělejte ohně, prostě grilujte, cvičte v té zahradě, milujte se v těch zahradách a tyhle si věci. A to vlastně jako neskutečně rezonovalo v té chvíli jako s některýma lidma a jiný to s***lo.
No a, ale když se vrátil z té Ameriky, tak jako si musel fakt působit trošičku, že jsi na hrušce.
Příšerně. Já si myslím, že bych si dal přes držku dneska, protože opravdu já jsem neuměl vůbec nic, já jsem měl přečtený pár knížek, něco jsem si přinesl prostě v tašce, tam jsem dělal s pár Američanama prostě jako zahrady a myslel jsem si tady jako, že prostě všechno vím, všechno umím. Tyhle. Přijel jsem ještě s lehkým americkým akcentem, na který jsem byl, tenhle jsem hrusák, jo, na který jsem byl trochu jako i pyšnej, rozumíš, jako takový to, až mi asi nikdo řekl, že se mám jako vrátit zpátky, možná mi to řekla máma nebo nikdo. Ale prostě přesně tenhle ten týpek prostě po tom roce, který všechno znal, všechno věděl, všem to chtěl vyprávět a přitom neuměl vůbec nic, jsem jako by byl v té chvíli, no. Občas je potkám nějaký takovýhle zjevy a jsou mi strašně nesympatický a sám se v nich jako potkávám a říkám si, to jsem přesně já v tom roce 2000, to jsem přesně já.
Vidět teď, to zrcadlo.
No to je hrozný, to je hrozný. A chodí mi i do ateliéru a chtějí jako u mě pracovat, víš, a já musím jako překonat takovou tu zášť vůči nim, která je tam taková, ta jako, jak můžeš být takhle nafoukaný, když nic neumíš. Je to dobrý, pak když se člověk podívá zpátky, že byl stejný.
A od té doby už si neměl pochybnosti nikdy, že ten směr je jako správnej?
No, směr, myslím si, že směr je správný. To, že byly různý jako odchylky a různě se to, mělo to různý barvy, různě se to tvarovalo, jednoznačně, prostě kdybych dneska tady někde ukázal první zahradu, kterou jsem udělal prostě po škole, tak určitě absolutně neměla ty atributy, kterým dneska věřím v zahradní architektuře, který mě strašně jako pomohly a když to pak zacvakne a najednou máš pocit, že to není jenom architektura a design, ale že to má jako daleko hlubší přesah jak do pohody těch lidí, kteří tam žijou, tak pro tu planetu jako takovou. Tyhle si dva aspekty, jo? Tu pohodu pro ty lidi a na druhé straně prostě ta planeta. Když se ti to spojí, tak máš najednou pocit, že děláš něco, co má fakt jako smysl. Já vím, že to zní strašný kliše, jo? Ale co má fakt smysl v tom, že když ráno jdeš do práce, tak tam nejdeš vydělávat prachy, ale když tam proto, že víš, že se to tady na té planetě, že je spoustu věcí špatně a já bych asi měl takový ten environmentální žal a depku z toho, kdybych měl pocit, že s tím nic nedělám. A jsem strašně rád, že každou tou jednou zahradou, každým takovýmhle rozhovorem, který tady teď spolu děláme, tak mám možnost to úplně promile, o nějaký malinký kousíček někam posunout, že to třeba někdo slyší, kdo bude volič, nebo kdo bude politik, kdo s tím třeba může něco dělat dál, nebo lidi, kteří mají svoje zahrady. Takže když se mi tohle spojilo dohromady, plus pohoda lidí, že jo, dneska spoustu depresí mezi lidma. A ty víš, že ta zahrada je z toho dokáže jako vytáhnout. Spoustu těch lidí. Chodí za mnou lidi, kteří měli fakt depky, kteří měli těžký jako v období v životech a tak dále. A ta zahrada, to, že jsem mi vytáhl, že jsem jim pomohl je vytáhnout té zahrady, tak za mnou chodí s tím, že vlastně jako jim to změnilo život. Pozitivně.
Rychlo chlapo otázky.
Okay.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
To je můj bratranec Otakar.
Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích?
Často.
Máš nějaký vzor?
Každou chvíli mě jako inspiruje spíš jako dílčím nějakým přístupem nějaký muž nebo žena, kterou potkám a k agresi, která mě jako vrátí, to neodpovídám moc rychle, věď, ale
no,
která mě jako vrátí, která mě jako připomene třeba něco důležitého. Teď tady spolu třeba, když jsme jeli ve výtahu sem nahoru a bavili jsme se o alkoholu a připomněli jsme si, že je skvělá střízlivost. To jsou vlastně pro mě hrozně jako důležitý momenty, které je dobrý si připomínat a bavit se o těchto věcech, protože nikdy nevíš, komu to může hezky zarezonovat v té chvíli a může to třeba způsobit to, že si tu střízlivost přesně bude užívat taky. Takže já to teď žiju taky to tohle, co se snažím rozsejvat a vyprávět svým kámošům kolem sebe, takže tohle mě třeba inspirovalo a je to super. No.
Abyste pochopili kontext posluchači, tak my jsme se s Ferdinandem, proč máš tak těžký jméno na vyslovení?
Já to nemůžu.
My jsme se s Ferdinandem potkali na party jako pár dní před tady tím rozhovorem, nezávisle na tom, ale oba jsme nepili.
Byli jsme tam asi jediný, kdo nepili.
A byli jsme vlastně jsme se spolu ani nebavili ten večer, ale že jsme jako navázali dneškem na to, jak jsme se tam potkali čirou náhodou. Kdy naposledy ses rozčílil?
Já se asi moc nerozčiluju. Myslím si, že jako ne, fakt si nepamatuju.
Kdy naposledy jsi plakal?
No, tak to jsem plakal, člověče, to bylo na jedný z mediací s mojí ženou, s kterou se rozcházím. Mediace, otevření neskutečných jako otázek, který se za 20 let vztahu neřekli a najednou si jako otevřili, přestože jsme chodili na partnerskou terapii a všechno možný, kde ten prostor byl na to, aby jsme tam takhle mluvili, tak najednou na té mediaci prostě došlo už na úžasnou jako otázku, kdy nám ta mediátorka uložila úkol, aby jsme 10 minut mluvili vlastně souvisle o tom vztahu, tak jak jsme ho jako vnímali vlastně od začátku, tak nějak jak vznikl a čím si procházel a tak. A to bylo hodně silný. Musím říct, že jsem o tom mluvil, protože jsem měl vlastně možnost vlastně svojí teda ex, už dneska skoro ženě, furt jsme v procesu, jsem jí měl možnost vlastně najednou pojmenovat to, co mi chybělo a to, co mě mrzelo. Jako víc než kdy jindy a nějak jako uceleně a normálně jsem se rozplakal jak malý dítě.
Dá se po takovýhle době jako rozvést v klidu? Nebo dá se jako to nějak ukočírovat?
Slyšel jsem o nějakých případech, že to jde, že prý jsou lidi, kteří jsou schopní jako udělat i nějaký jako rozcházecí rituály, kde jako oba dva si k tomu přijdou, že to tak je. Mně se to nedaří v klidu, ale na druhou stranu není to válka rouzeových, ale prostě asi to úplně v klidu nejde. No. Já jsem strašně rád, že máme velký děti a že tak se to netýká, vlastně se dohadujeme spíš, jako co se týká nějakých jako majetků a věcí kolem toho, ale prostě jako musí být hrozný, když jsou v tom ty děti malí, vlastně si to nedovedu představit. To musí být strašně těžký.
Viděl jsi svýho tátu brečet někdy?
Viděl. Jo. Můj táta je taky tvrdák, ale zároveň cítí, ano. Umí. Musím říct, že zrovna, když jsme se tady bavili před chvílí o tom alkoholu, tak zrovna úplně přestat pít alkohol mě vždycky odvádělo od toho, že si s tátou rád to pivo dám a že to pivo tam přesně ne nějaký jako šílená opíječka, ale to pivo dvě tam přesně otvírají trošičku nějaký hradbičky, který by tam třeba bránili tomu, aby jsme se dostali jako rychleji k tomu, že si právě pokecáme o tom. Takže jako může mít alkohol i jako léčebný nějaký svůj moment v tomhle tom smyslu.
Co tě obecně dojímá?
Asi mě dojímá bolest jako bezmocných. Ať jsou to děti, nebo jsou to zvířata. To je něco, nad čím se jako vždycky dojmu, nebo nad čím je mi možná spíš smutno, že jo? Jako dojímá mě, když se o ně někdo postará, když to někdo veme za správný konec. Ale je tam jako děti a zvířata, tam hodně jako, to se mě hodně dotýká.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Ty jsi od dob Přemka Podlahy podle mě nejvýraznější mediální osobnost, co se týče jako zahrad.
Bytový předskokana.
No a máš v tom oboru nějaký haters jako pořád? Nebo...
To víš, že jo. Mám tam haters, protože já jsem přece jenom jakoby ta docela jako furt mladá škola, je tady spoustu profesorů, spoustu lidí, kteří udělali řadu zahrát a já furt si budou klást tu otázku, proč je tam ten Ferdinand, proč tam nejsme my, už s první řadou Ferdinandových zahrad pro Českou televizi přišlo spoustu jako věcí typu, jako hele, proč je tam on, tak on ještě nic neumí, prostě ještě si pořádně jako neomlátil. No já jsem byl prostě proto, že jsem se toho chytil té možnosti, protože jsem chtěl jsem být exhibicionist v té době, že jo, protože jsem mi to to bylo vlastní a hrozně jsem chtěl stát před tou kamerou, strašně mě to zajímalo. A ještě k tomu jsem měl pocit, že tím oborem můžu něco prostě předávat dál. Samozřejmě, že ten pád pak na zem, když jsi poprvé před tou kamerou a tak dále, to je to prostě bych každému z těch haters fakt přál, aby si tam stoupili oni, aby si zkusili jeden jediný natáčecí den, ale už jsem to jako nastoupil a vlastně mi to po určitý chvíli začalo připadat strašně jako zajímavá škola si tohle vychytat. Bylo to jako po stránce nějaký psychologický srovnání se a tak dále. Ta kamera byla pro mě neuvěřitelný vlastně psychoterapeut na druhé straně, kde ty jsi byl fakt v tom zrcadle. Ty jsi přesně věděl, s jakou přijíždíš na ten plat, ty vole, jestli jsi prostě v prdeli, jestli se ti něco nedaří v životě, jestli jsi v hlavě, jestli jsi v sobě nebo nejsi v sobě. A ta kamera je naprosto neúprostná, teď na tebe koukají tři a ty tam seš a máš něco kdákat o zahradách a v té chvíli máš třeba v sobě chaos prostě a potřebuješ se srovnat. Fakt hrozně jako zajímavá zkušenost pro mě byla i tahle. Takže haters rozhodně jsou a budou.
Dali ti jako předem nějaký trénink jako před tím natáčením, nebo jsi opravdu byl hozený do vody?
Byl jsem hozený do vody a myslel jsem si na začátku, že se budu učit texty, což jsem jako velmi, velmi brzy zjistil, že neumím a nedokážu. Že na to prostě nemám hlavu, na to, abych se učil odříkávat texty, že to působilo strašlivě. Jako já si do dneška vybavuju nějaký scény, které se točily fakt na 15krát, tyhle někde nějaká alej stromů tamhle v jižních Čechách, prostě západ slunce, všichni chtěli hrozně chytit ten západ slunce a já jsem šel 15krát, ani jednou se mi to nepodařilo říct dobře. Než jsem pochopil, že já tohle nebudu ten herec, že tohle neumím a že prostě musím mluvit z patra a musím mluvit o tom, čemu rozumím, co mám rád a ne o tom, o čem třeba v té chvíli po mně chtějí mluvit režiséři nebo scénáristi, ale o tom, co sám chci.
Hodnotil někdo potom tvoje moderování?
To viděl. Byla, pamatuju si, paní nějaká, tak ta hodnotila moje sykavky, Ferdinand ze zahrad mluví nejenom sykavky, ale i že mluvím jako nespisovně. To víš, že jo, každou chvíli něco takového jako přišlo, pak byl výborný Luděk Staněk, no, tak to byl krásný díl, to do dneška moje děti mi to jako předhazujou, kde tam byly takový ty slow motiony, kterými jsme si úplně užívali při tom promítání a já jsem tam griloval pomalu nějaký stejky jako happy end nějaký tý zahrady a on Luděk Staněk tam něco říkal, chodí pomalu, hladí trávu pomalu, dokonce i griluje pomalu a ty jsem tam házel ten steak z té vejšky, ten tam dopadal. Tak Luděk mi dal a my jsme se trošičku znali a překvapil mě malinko. No,
no ale jako co tady ten feedback na tebe, jak na tebe zapůsobil prostě potom třeba pro další působení před kamerou?
Ne, hele, nic nebylo takový, aby mě to nějak zlomilo. Spíš to vždycky byl a vždycky bude trošičku boj s tou odbornou veřejností, kde vlastně na jedné straně jsou lidi, kteří mě totálně podporujou a kteří jako si vážejí toho, co dělám pro ten obor, protože ten obor se z mýho pohledu neskutečně zvednul i díky těmhle svým pořadům. A na druhé straně jsou lidi, kteří nám to závidějí, kteří prostě mají pocit, že by to mohlo být jinak a ty budou vždycky nespokojený a vždycky do mě půjdou, protože má nějaký jiný svůj styl, který bych chtěl ukázat. A upřímně řečeno, já jsem kdysi vydal nějaký jako prohlášení do nějaký velký skupiny vlastně zahradních architektů facebookový, kde právě byly nějaký ty hejty, tam jako do mě fakt lidi šli jako slušně. Dokonce mě tam zobrazovali jako Voldemorta, jiný zase jako Bruce Willis, jako výborný, to tam bylo jako taková bitka se tam jako strhla. A já jsem k tomu udělal nějaký prohlášení, kde jsem jim řekl, hele, přátelé, já jsem jenom zvedl rukavici, která tady byla, můžete to dělat kdokoliv z vás, tohle to není jako jediný pořad, který tady v České televizi může být, jestli někdo chcete něco říct, řekněte to také a pak to vlastně ustalo a z mýho pohledu to dneska jako všem lidem, kteří v tom oboru jsou, tak to přineslo, nikomu to nevzalo, jako jo, můj pořad.
Jako řekli jsme si o tom teda, kdo tě komentoval i někdo to, jak prostě vypadáš, jako jak prostě...
Tak jako, člověče, byl tam ten Voldemort.
Jako jestli jsi hezký na to dostatečně, jako jestli prostě...
Neměl jsem s tím nikdy žádný problém, tak jako jsem plešatej, vím to o sobě, proto se stříhám dohola. Neměl jsem tam s tím nikdy žádný takovýhle problém. Vím, že jsem byl někde v nějakém vysílání jako onlineovém v České televizi, kde mi chodili nějaký jako nabídky k sňatku a takovýhle věci, většinou teda od jako gay komunity, což mě trošku překvapilo tenkrát v té době, tak jsem se pak začal trošičku dál i vymezovat, že jsem jako heteráč, že mě spíš zajímají jako holky, že jako jsem chtěl vědět, aby holky věděly, že jsem na holky. Tak to tam jako nějak bylo, ale že bych dostal nějaký strašný hejty, co tam jako dělám a tak, to se mi nedělo. Já jsem na sobě v té době i makal, abych neměl moc břicho a tak, protože mě záleželo na tom, jak budu vypadat před kamerou.
Jo, a záleží ti na tom pořád?
Už úplně jinak. Ale jako je, mám, já jsem byl obézní, když jsem byl dítě, do nějakých svých asi 13, 14 let, tak se mi posmívali ve škole a tak dále, tak dále. Jsem si tím jako prošel tuhle tu jako fází. A pak jsem v 15 vyrost, začal jsem na sobě dost jako makat, hodně sportovat a jsem na to jako doteďka choulostivý a myslím si, že my kluci a holky, který jsme si zažili obezitu v raném nějakým tamhle věku dětským, tak už si pak na to dáváme bacha, že naopak mi kolem mě teď kynou ty kluci, kteří byli celý život krásní a měli to od Boha. Já jsem to od Boha neměl, já jsem musel běhat a doteďka si bohužel jako víc jak 3 knedlíky nedám. Jako jo. Mm-hmm.
Máš to tak, jako pořád jo. Máš nějaký jako alarm?
Mám alarm, protože jako nemám rád svoje tělo, když jsem jako tlustej, když se nevejdu do džín, který mám rád a tak dále, prostě jako záleží mi na tom, abych sám pro sebe dobře vypadal.
Mm-hmm. A je to podle tebe jenom jakoby protože si za to jako sklidil jako malej jako posměch? Nebo...
No hele, mně se jako dobře, já si hodně vážím svýho těla a peču o něj, o to tělo. Po tom, co jsem začal, jak si tady říkal, že jsem vášnivý cyklista, co jsem začal jezdit ultramaratony, to je jako úžasná zkušenost s vlastním tělem, kdy ty vlastně celý ty 20 hodin prostě v kuse jenom dejcháš, jenom jedeš, jenom jako vnímáš podle toho, co sníš, jak to tělo reaguje, jestli ti dá tu sílu, nedá ti sílu, plíce prostě řešíš strašně, krev prostě všechno, co ti vlastně si strašně uvědomíš to svoje tělo. Já jsem třeba jako okamžitě přestal, já jsem byl jako velmi příležitostný kuřák. Já jsem po tom prvním ultráči úplně automaticky totálně přestal kouřit, protože představa, že si do těch plic, který tam jako obdivuju, těch 14 dní, kdy tam jedeš, že tam napereš někde něco, cokoliv, nějaký prach, který tam nepatří, tak byla úplně pro mě nemyslitelná. A vlastně stejně to mám s tím tělem. Myslím si, že ty těla jsou jako obrovský dar, který nám byly daný a že je hrozně nezodpovědný jako o ně nepečovat, takže pokud nikdo není samozřejmě nějak nemocný, tak o ně nepečovat, takže člověk jako zatěžuje kosti, že je obézní, srdce a tak dále. Myslím, že to je zodpovědnost každého z nás a že by se o tom mělo víc mluvit, jo. Já jsem prostě třeba jako v Japonsku neviděl obézního člověka, jo, jako je to tam prostě mezi těma lidma jako věc, která tak je, a myslím si, že tím vyjadřuješ trošičku jako respekt k tomu, co ti bylo do vínku dáno a že se že o to hezky pečuješ.
Takže řešíš asi nějaký jako celostní přístup prostě určitě. V rámci svého těla i mysli asi a tak. A to řešíš jako aktivně, nebo to máš prostě tak nějak na přirozeno, musel si k tomu dojít taky?
No, to je hezká otázka. Čím jako víc mám klidu v životě, čím víc jsem sám v sobě, tím jsem tam radši sám v sobě. A hodně hledám ten stav té toho kontaktu sám se sebou, je pro mě důležité, je to třeba důvod, proč docela rád řídím auto, protože si umím jako vypnout při tom řízení všechny ty okolní podněty a vzruchy a dostat se sám k sobě a vím, že pro mě je nesmírně jako důležitý být sám u sebe, abych věděl, co v té chvíli zažívám. Asi nějakých 10 let chodím na psychoterapii, dělám pesoboiden se skvělým Lubošem Kobrlem, prostě krásná jako terapie, která mi jak pomohla s nějakýma akutníma věcma, které jsem v životě tě řešil, tak mě i hodně srovnává právě v tom, že kdykoliv za ním teď jedu, tak mám tu chvíli, kdy přemýšlím, o čem se vlastně budeme bavit a kdy si jako sám uvědomuju, kde se vlastně v životě nacházím. Chodím pravidelně běhat. Dneska jsem si byl třeba zaběhat, a ne kvůli tomu, že bych si potřeboval zaběhat, abych spálil kalorie, ale spíš kvůli tomu, že právě při tom běhání vnímám jako flow myšlenek, která je úplně jiná, než když sedím. Takže třeba dneska, když jsem dneska se připravuju na vlastně svůj první vystoupení pro TEDx, kde oni si hodně TEDxáci zakládají na tom, aby to mělo jako neskutečnou jako strukturu, školej tě, jak máš mluvit, co máš dělat, jakou to má mít sílu. A až mě to teda trošku stresuje, musím říct, protože jsem to nezažil, protože vlastně mě nikdy nikdo neved v tom, jak mám dělat svoje vystoupení, nikdy nikdo, a teď tam najednou jsou ty profíci, kteří ti říkají, jak ten TEDx to má poskládaný. Tak jsem dneska byl si právě ráno zaběhat a hodně jsem o tom přemýšlel, o čem vlastně chci mluvit, protože můj problém při tom prvním setkání vlastně s těma borcema byl ten, že jsem toho měl moc. A že potřebuji si na těch 15 minut, 17, kde ten TEDx talk jako probíhá, tak si potřebuji vybrat jenom jako ten diamant, který tam chceš jako brousit těch 15 minut, a na to třeba to běhání je úplně skvělý. Takže srovnávám si při běhání nebo v lese, si srovnávám myšlenky a při chůze mi to jde mnohem líp než sedě.
Hezký. Ještě se vrátím zpátky k tomu jako celostnímu řešení vlastně. Přijde mi, že ne moc 45-letých chlapů jako v dnešní době má tady ten přístup. Vnímáš to podobně?
No, já mám pocit, že kolem sebe začíná, no ne moc, věď, kolik vlastně těch kámošů v té bublině, který s náma o tom vůbec mluví, jaký vlastně přístup mají, kolik jich vlastně máme. To je, tím bych asi začal, jo. Já jsem si zrovna včera večer byl sednout s jedným svým top jako kámošem z 5 nejbližších kámošů, který si řeší jako v životě teď jako zásadní jako věci. Zásadní věci, že prostě v podstatě došel k tomu, že potřebuje na půl roku vůbec na Aljašku, aby se nějak srovnal, a řešili jsme spolu právě v rámci nějaký večerního posezení, jestli to je únik, nebo to je prostě on, jestli to je jeho cesta, kterou hledá. Vlastně učíš se to neodsuzovat, protože cítíš, že to může být jeho cesta a že jako spoustu lidí řekne, ty vole, to chceš od čeho utéct, to je úplně jasný, ale na druhou stranu po tom prvním nádechu, když chceš tohle říct, tak si najednou řekneš díky za každý den, kdy je mu vlastně dobře. Protože to není podstatný, jestli odjede na půl roku a jestli to je únik nebo není, ale teď z toho žije a jestli má v lednu vodic na půl roku na Aljašku, tak je to vlastně úplně v pořádku. Takže tohle je třeba kluk, s kterým jsem se včera bavil naprosto jako na rovinu a úplně upřímně o všem, co v životě zažíváme, protože jsme věděli, že se o počasí bavit nechceme a že to je to, co nás může navést k tomu, aby jsme se posunuli dál. Mám řekl bych tak 3-4 kámoše, s kterýma tohle se zažívám. Občas mě překvapí nějaký z klientů, který jako v poslední době mám štěstí na to, že narážím na lidi, kteří jsou poměrně dost vlastně vyzrálí osobnosti v sobě, a že přestože řešíme zahradu, tak se kolikrát dostaneme k té podstatě, proč si třeba naše teď dělám třeba týpkovi v Sicílii si koupil prostě pozemek vlastně u moře, ale vlastně docela skromnej, jako říkal, hele, já bych tady mohl vlastně si zaparkovat karavan a byl bych tady úplně spokojený. Přitom je to člověk, který by si mohl spoustu toho jako dovolit, ale přitom jako cítí z něj, že tato skromná, tato lehká lehkost toho bytí, kterou on přesto, že by si mohl v tom konzumu všechno moc dovolit, tak je vlastně ten motiv, proč tam vůbec je. Protože on si to koupil, ten pozemek, proto, že se tam vidí v tom karavanu, jak tam prostě sedí, má klid a kouká na to moře a vlastně relaxuje.
Nemusí řešit nic.
Jo. Takže setkávám se s tím, ale máš pravdu, že by toho mohlo být asi víc. Já mám, že jo, 2 syny a 2 dcery, takže jako s nima ty hovory jsou pro mě možná nejzásadnější, protože řekl bych, že jsou to mý největší přátelé, tyhle ty 4 puberťáci, který teď mám kolem sebe. Tak tam se to samozřejmě snažím, aby to právě nebylo o tom počasí a aby jsme zkusili brnkat na ty důležité věci. Takže oni občas koukají na to, co s nima vlastně chci řešit, že to není ta praktická věc, jestli, já nevím, po sobě umyli nádobí nebo ne, ale jdeme k té podstatě, jestli je dobrý jako dokončit něco, co třeba začneš, jestli to je fajn, jestli jim to udělá jako v nich pořádek nebo neudělá. A když se to povede a zaklapne to, že tě úplně nepošlou do háje, prostě co vybejští za EZO věci, že? Tak když se to jako trošku povede, aspoň třeba jednou z 10 případů, tak je to skvělý.
Aha. No a já jsem se chtěl zeptat právě, jak se ti daří prostě nějak fungovat jako v rámci rodiny s tím, jako kolik věcí máš jako prostě kolem sebe a jak vyplňuješ každý podle mě jako možný moment svýho času, nebo aspoň tak se to dá podle mě jako aspoň zvenku vnímat, tak jakým architektem seš pro svou rodinu?
Tak budu mluvit o těch dětech. Výchova dětí je za mě, to je setkání vlastně s tebou samotným. Každý z mých 4 dětí je úplně jiný, ale úplně jiný. Jo? Mám děti v rozmezí 13 a 19 let. Každý si přináší něco úplně jiného, každý tě podrobuje trošičku jinému jako přemýšlení, jako jiným detailům, který prostě musíš najednou jako řešit. Dohromady jsou jako velmi silná parta, takže ukočírovat je dohromady, aby si se dostal vůbec k tomu, že začne nějaká smysluplná diskuze, je za mě jako ten nejtěžší úkol, a mám tam teda pár triků. Jeden z nich je prostě les, procházka do lesa. Je opravdu věc, která, když je jako nacpu do auta a odvezuje do lesa a jdeme na procházku se psem nebo se psama do lesa, tak to mám z půlky vyhráno, protože se skutečně třeba po 10 minutách se jako zharmonizují, uklidněji. Třeba se spolu začnou hádat, to patří k té harmonizaci ve finále jako taky, ale najednou jsou odpojený samozřejmě od digitálního světa a normálně si začneme povídat. A tenhle ta prostě hodinová procházka v lese je za mě jako víc než týden někde v nějakém rezortu, prostě někde u moře. Opravdu to funguje fantasticky, stejně jako teda oheň a posezení u ohně. Je věc, která otvírá diskuze. snažím se s každým z těch dětí občas trávit čas sám. Teď jsem právě byl se svým synem Františkem, který mu bude asi za měsíc 15. Tak jeho velký sen několika letej byl jezd do Japonska, tak jsme jeli na 14 dní do Japonska a strávili jsme spolu jako nádherný, velmi, velmi, velmi přirozeně intimní čas jeden s druhým, který vím, že nám už nikdy nikdo neveme. Nevím, jestli něco takového se nám podaří ještě nikdy zopakovat. S Krištofem zase jezdím právě ty dlouhé cesty na kole. Ten by si přál teď k 18 nám se mnou vylézt Kilimandžáro. Nevím, jestli to ještě zvládneme, ale vlastně se mi líbí, že s takovým nápadem vlastně přišel, protože to je zase za mě cennější než všechny dovolený světa. Si tohle to rád. S holkama je to samozřejmě jako specifičtější. Ty chtějí spíš jezdit do Paříže nebo do Londýna. Tam to fyzično, který s těma klukama jako zažíváš a který je podle mě jako otvírák mezi chlapama hodně. A to nemusí být jako ultramaraton, ale jít se jako projít a být spolu a být jako fyzický. Mi připadá, že jako chlapům, že nám jako svědčí, nebo já to aspoň tak jako cítím, že to fyzický je jako potřeba do toho dostávat, že jenom tak si jako povídat. Já fakt třeba rád se dneska chodím procházet se svýma kámošema podle řeky a kdy tam je ten pohyb a to fyzický, tak mám nějak pocit, že to jde líp, no. A s těma holkama je to víc takový jako hugging, víš, hodně s nima jako by bejt a taky si počkat na tu chvíli, tam zase s těma holkama samozřejmě to, co řeším, teda s tou svojí jako starší dcerkou, tak je samozřejmě její vztah velký první, v kterým je a v kterým jako zažívá spoustu těch barev, který vztah přináší a já ji vnímám a teď se učíš to nehodnotit a pomoct jí a zároveň jako někdy taky hodnotit, protože už to musíš zhodnotit, tak tohle je třeba pro mě tam velká výzva, jo? Protože ty chceš prostě pro ty svoje holčičky to nejlepší, jak to je. No.
No takže pro tebe dalo by se říct, že jako přístup na divoko, bezúdržbově nebo piplačka?
No, úplně na divoko to nepůjde, protože to by tě semleli, protože ta jejich síla a jejich možná i chuť, aspoň teda teď myslím na Františka zrovna, který je neskutečný pohodář, tak ten by podle mě klidně jako ležel v kanapíčku klidně celý den a byl by úplně jako spokojený. Takže tam ho jako vytáhnout občas z toho jeho jako pohodlného světa, aby jsme taky spolu jako něco, aby jsme byli třeba na sluníčku, na větru a tak, tak je nutný. Na druhou stranu určitě věřím tomu, že třeba co se týká domácích povinností, tak je to něco, co by ty děti měly si najít sami důvod, proč to dělají. Že všechno, co jim jako předepíšem, že to tak má být a tady je nějaký šedl, podle kterého máš jít, tak to nemá moc jako dlouhou a hlubokou nějakou hodnotu a spíš se to časem vyčpí a nebude to fungovat. Takže za mě jako určitě jim vytvořit nějaký základní hranice, to si myslím, že je strašně důležitý pro děti a kdo to nedělá, tak podle mě pak horko těžko to někde chytá, protože zjistí, že ty děti se opravdu, že ty hranice potřebují. A já je potřebuju taky, já je za sebe potřebuju taky, já taky potřebuju svůj diář, kde mám aspoň nějaký základní jako hranice v ohraničení, jinak bych se z toho rozstřelil a jako nechytal bych se tam. Takže základní hranice ano, ale jinak věřím na takovou tu osmózu, kdy ty děti vnímají tebe, z čeho jsi spokojený, co tě činí šťastným a ono to nejde hned, jo? My jsme kolikrát jako rodiče podle mě netrpěliví v tom, že bychom chtěli jako hned výsledky, ale ono to chvíli trvá, ale když ty děti třeba vidějí jako člověka, který chodí rád do práce, tak to v nich prostě zůstane a nakonec si v nějaký fázi života budou hledat tu práci, v kterým bude taky dobře, protože vidí, že to jde vůbec, no. Takže věřím v osmózu.
Je něco, z čeho máš strach?
Z demence.
Svojí?
Z Alzheimerový demence. Ale to jsem tak teď řekl, že jsem to někde slyšel a vlastně jsem si uvědomil, že je to něco, co jak můžu o sobě říct, že nemám strach ze smrti, nemám, tak co se týká jako hlavy a vlastně toho, co tak slyšíš kolem sebe, tak to by se mi asi nelíbilo.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Jo. A říkám jim to často, říkám jim to, musím říct, že v podstatě skoro pokaždý, když je vidím, beru dneska telefon mým rodičům, mý rodiče jsou někde kolem roku 1950 narozený a dneska už každý telefonát, který mi volají, tak vždycky se snažím hned vzít a hned odpovědět, protože si strašně vážím toho, že je tady mám a jsem moc rád, že právě ta přítomnost, o který jsme se bavili, kterou člověk jako hledá v sobě, to bytí sám v sobě, tak mě přivedla i k tomu, že jsem si právě tohle všechno uvědomil a že jako není dne, kdybych od nich odcházel nějak rozhádaný nebo něco, prostě snažím se být s nima pořád, jako to mít všechno s nima narovnaný a jsou skvělí.
Dokážeš o sobě říct, jsem na dně?
Jo. co dokážu a rozhodně to není pro mě neznámý stav. Mám i jako fyzický příznaky, který mě k tomu jako dovedou často. Mám to hodně spojený jako se zrakem a s tím, jak dobře vidím třeba v té chvíli. Mm-hmm. Že v momentu, kdy je mi jako hůř a kdy se třeba neprobudíš úplně do toho svého nejsilnějšího dne, tak to od začátku jako cítím jako i na těle. Jak říkám, snažím se to rozběhat třeba, víš, a nějak to jako fyzicky trošičku roztlačit. Dejchám nějakého Wim Hofa, tyhle ty věci, to mi docela pomáhá dost. Ale jo, nikdy jsem na dně a hledat potom v sobě tu sílu, když vedeš nějaký ateliér a lidi a teď na tebe čeká, že jo, parta lidí, kteří čekají na to, že ty tam přijdeš rozjuchaný a budeš to tam všechno jako bustrovat, že jo, aby všichni byli v pohodě. Musím říct, že někdy trochu závidím těm architektům, kteří jsou schovaní za tím monitorem a který, když přijdeš prostě v nějakém stavu, který máš, tak se tak schováš vlastně za tím monitorem. Já mám naplánovaný schůzky na další 4 měsíce a jsou to lidi, kteří na mě čekají půl roku třeba nebo rok na mě čekají, než za nima přijdu na zahradu. Ty nemůžeš to jako odmítnout. To znamená, že pro mě je vlastně jako víceméně nutnost, abych se z toho dna dokázal, abych měl ty nástroje a z toho dna jsem se dokázal dostat do stavu, kdy za nima přijdu silnej a kdy jim dám to, co si zasloužej. A to je možná nejtěžší část mojí práce.
A cyklíš se i v tom trošku jako po tom, že na sebe necháš působit ten tlak toho, že přesně jako někdo na tebe čeká nebo takhle, jako v téhle zodpovědnosti?
Rozhodně ten tlak není nic příjemného, co by ti jako pomohlo se s to, že někdo ten tlak jako možná mu jako pomůže s tím. Na druhou stranu pro mě je tak jako jasný, že se s toho musím dostat a že tam musím stát jako těm lidem, jako teď to řeknu, jako ta služba. Já tam za nima přicházím jako služba, na kterou oni se těšejí a vlastně já jim nespravuju v té chvíli jako sporák. Jo? Já jim jdu udělat prostě novou místnost v jejich světě, v jejich životě, která jim má prostě dodat fakt jako radost a energii do života. A vím, že to umím, vím, že jsem toho schopnej se svým týmem a možná o to víc, ono se ti to stane. Ono se ti to prostě někdy v životě určitě stane, že najednou jako přijíždíš na tu schůzku a cítíš, že nejsi stoprocentní a o to víc si potom začneš dávat fakt velkýho bacha na to svoje psychické rozpoložení a na tu svoji jako psychickou hygienu, když to tak řeknu. Proto tady to běhání, proto tady tohle, proto střízlivost, proto si snažím i uklidit ve svém životě, protože já tohle se fakt lidem dávat si a já bych hrozně chtěl učit děti, já bych chtěl učit jako, já, mě baví učit vlastně a chtěl bych v tom pokračovat dál. A to prostě bez toho, aniž by si to v sobě měl srovnaný, tak to nejde. Takže pro mě vlastně možná ta moje práce a to moje poslání, který jsem si sám vybral, tak je největší motivací k tomu, abych byl hodně přítomnej sám v sobě a abych se blížil k tomu, že jsem stoprocentní sám pro sebe. Protože když nejseš, tak to strašně bolí a vlastně si nedovedu představit tuhle tu práci dělat, kterou dělám, v momentu, kdybych byl prostě jako na dně. To nejde. To prostě nelze.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Jak se to jako lišilo postupně podle počtu dětí, když jako zavzpomínáš prostě 20 let zpátky?
To byl takový rock and roll, jak se rodilo jedno za druhým, protože jako ta doba, kdy prostě jedno, druhý, třetí, čtvrtý, oni jsou fakt od sebe jako 2 roky zhruba. Ani ne, rok a půl některý. To já mám pocit, že tu dobu mám úplně jako smázlou a vlastně jakože vůbec si nevybavuju, co se v té době, než byli 4. Pamatuju si Mariánku, když se narodila, jako když jsem měl jako jedno dítě a pak to prostě šlo jako strašně rychle, já jsem do toho začal podnikat a snažil jsem se ty věci všechny dělat dobře. Myslím si, že jsem v té době i jako víc pařil a večírkoval, než si třeba dneska myslím, že bych to dělal dneska, ale tak to bylo prostě v té době. Myslím si, že jsem nějaký přesně ten ventil k tomu, že do té doby, než jsem se se svojí ex-manželkou rozhodl, že budeme mít 4 děti, tak do té doby jsem si myslel, že budu cestovat po celém světě a že možná nebudu mít nikdy žádný dítě. Tak se najednou z toho úplně z nuly na 100 prostě stalo to, že jsem byl otec 4 dětí a myslím si, že jsem se tam nechal neuvěřitelně nějak jako v okolnostma nějakou v té době zvláštní takovým chaosem, který jsem měl v sobě, jestli chci vlastně být ten poustevník, anebo jestli chci být ten otec, tak jsem se nechal dostat vlastně někam, kde to pro mě rozhodně nebylo jednoznačně promyšlená oblast, který bych se cítil skvěle, na kterou bych měl mapy, ani náhodou. Spíš jsem se tam docela jako slušně plácal tu nějakou dobu a až člověk pak nějak z toho jako si z toho povstal, ty jsi si všiml, co tam všechno jako máš, co, jak se o to o všechno máš starat, tak jsem se to učil za chodu, no. Jako bylo to rock and roll, fakt, že jo.
No takže asi jako v rámci nějakého výdělku, nebo to nějaký tlak jsi vlastně na sebe trošku vytvořil.
To mi vůbec nedokázalo. Jako, to máš
jako,
pravdu.
Ale nechci to zase směřovat jenom jako, že to bylo tvoje rozhodnutí, že jako samozřejmě jste v tom byli dva, ale...
To jsem vůbec neřešil. Ne. Já jsem tohle vůbec neřešil. Mě vůbec jako nedocházelo, že tohle to bude přinášet. A vlastně si myslím, že to je, vlastně si myslím, že co se týká jako financí a dětí, já bych všem lidem, kteří chtějí mít hodně dětí, doporučil, aby je určitě měli, aby vůbec nepočítali. Ono se to vždycky nějak udělá. Prostě jako to je to nejmenší. Jako my si žijeme všichni, skoro všichni na dost vysoký noze na to, aby jsme mohli mít o jedno dítě nebo o dvě děti víc. To není. Jako když člověk se nerozhodne dávat do soukromých škol a tak dále, kde to samozřejmě začne naskakovat jako úplně nikam jinam. Tak jako rozdíl mezi tím, když těm dětem prostě uvaříš jedno jídlo prostě do hrnce a mají ho na dva dny, nebo když budeš s nima chodit do restaurace, je tak obrovský, že mezi tím je spoustu různých jako levelu, kde můžeš být, takže jako mít spoustu dětí je skvělý, pokud na to máte chlapy, pokud na to máte ženský, s kterýma ty děti chcete mít, tak je mějte, protože za mě to je jako prostě co jedno dítě, to nejlepší kámoš prostě, no. A těch není nikdy dost.
Máš tendenci někomu předávat to, co jsi vytvořil?
Myslíš jako pracovně? Mm. Nemám. Určitě, když se mi jako začaly ty děti rodit a když to tam jako kolem mě začalo růst a uvědomoval jsem si, že mám 4 děti, tak to tam nějak blesklo, že budu mít jako spíš jako ale že budu mít nikoho, kdo to za mě veme. Ale těší mě, když je vidím, že mají zájem. To neříkám, že ne, protože samozřejmě nějaký jméno tady kultivuješ, něco se jako daří, víš, že oni by měli úplně jinou startovací pozici díky tomu, že v tom žijou, že se s nima od malička na všechny dovolení, co jezdíme, tak furt někde fotím v zahrady, furt jim o tom vyprávím. Oni o tom sami umějí hrozně hezky povídat, protože mě slyší, jak se o tom bavím s lidma. Takže oni z mýho pohledu by měli skvělou startovací pozici, aby začali dělat architekturu nebo krajinnou architekturu, aby něco v tomhle smyslu dělali. Ale na druhou stranu, já jsem absolutně přesvědčený o tom, že si všechno musí najít sami, že takový to moje jako nikam šroubovat, určitě by to nedopadlo dobře. Můj syn třeba, Krištof, který závodil na kole, chvíli pak sám přestal, protože ho to přestalo bavit. Říkal, to je kolo, něco hrozný, dřina, něco. Začal chodit do posilovny a po několika měsících, možná i roce, možná trošku díl, se zase vrátil sám k tomu kolu s tím, že říkal, hele, to je, mě to vlastně chybí hrozně, ta chemie, kterou mi to kolo přináší, když jedu prostě, že je mi strašně dobře. Sám si to našel a teď to, co dělá, to, jak trénuje a jak to miluje sám, jak si to našel, je úplně totálně jiný svět, než to, co měl předtím, kdy se to po něm nějak chtělo a někdo to vymyslel, že bude jezdit na kole. Teď ho vidíš, že mu dělá opravdu ten sport totální radost a takhle bych si vlastně představoval, že si ty děti najdou i tu svoji profesi. A já jsem vždycky otevřený pro ně a dává mi to smysl a logiku, že se k tomu někdo z nich nějak dostane, oni si občas dělají že jo, protože to vidí, že Flera je úspěšná, tak si říká, já budu ředitelka Flery, že jo, žovka 13 letá, ta se tam jako vidí každopádně, ale podle mě vůbec neví, o čem to je, že jo, zatím. Uvidíme.
No a takže, Ferdičku, nechceš se vrátit ještě zpátky k těm zoubkům, k tomu zubaření?
To už se naštěstí, já myslím, že oba dva moje rodiče už jsou na mě náležitě pyšní a rádi se mnou vytahují i svým kamarádům, že dělám to, co dělám a jak to dělám.
Určitě. Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce veřejně nebo s někým?
No veřejně, jako s tebou to tady jde, dneska jsem o tom dost přemýšlel, když jsem sem jako jel, jak hluboko se dostaneme, jak si o tom budeme povídat, musí na to být situace, jde to tady s tebou dobře, hezky se ptáš a cítím tady s tebou od začátku atmosféru, v který to jde, bezpečí. Jinak jako veřejně moc ty emoce, teda aspoň ty negativní, ty, které se týkají mě, tak nezdílím, jinak jako radost třeba sdílím strašně rád veřejně, protože vím, že je nakažlivá a vím, že to dělá dobře jako i v rámci nějaký přednášky nebo workshopu, tak je to něco, co dokáže nakazit ty lidi a co vlastně se násobí, že jo, ta radost jako taková. Takže ty emoce, které jsou jako napravo ty radostní, tak ty rád a ty svoje osobní, ty určitě veřejně normálně nezdílím. Ty si nechávám pro svý nejbližší.
A komu se svěřuješ teda teď, když máš nějaký věci?
Mám skvělou ženu vedle sebe, která mi ukázala bezpodmínečnou lásku a je to pro mě úplně, mám pocit, že se známe životy a životy a jde to úplně plynule. Člověk, který tě poslouchá a který tě bezpodmínečně miluje a bere to, co mu říkáš a zároveň ti dává velmi vyzrálej ženský feedback tam, kde ty ho třeba nemáš. Mámě se svěřuju určitě, akorát je tam na to potřeba víc času, že jak jí dlouho nevidím, tak jakože s ní nejseš v každodenním kontaktu, tak než se k tomu dostane, že se začneš svěřovat, tak to chce na to vytvořit určitě podmínky. Musím říct, že se mi dneska stává i to, že se svěřuju s těm svým dětem, který se svěřují mě a vlastně jako o tom mluvíme dost napřímo. No a pak mám těch pár kámošů, s kterýma to občas zaklapne. Pak občas i svýmu psovi, který to nikomu neřekne. Se tak přitulím k ní a všechno jí to řekne.
Je něco, čeho lituješ?
To je velmi, velmi těžká otázka. Zase mi to rezonuje trochu klišem, jo, ale ne. Kdyby něco nebylo z toho, co se v životě stalo, tak bych dneska nebyl tady. Já jsem se svým životem spokojený. Já jsem rád, že jsem tam, kde jsem. Baví mě hrozně žít, baví mě každý den, každý další den mě hrozně baví. A myslím si, že i to, co se nepovedlo, jako že se to děje, že se některé věci nepovedou v tom životě, tak i to mě utvářelo a dovedlo mě sem, kde jsem dneska. Takže řeknu, že ne.
Na obavu ze smrti už si tak jako odpověděl, že ji nemáš úplně, že se jí nebojíš.
Jo, hodně mě budu tady úplně jmenovat, ale měl jsem nějaký psychedelický zkušenosti historicky řízený, který mě hodně, musím říct, pomohly v této věci rozuzlení definitivní v tom, že úplně jsem jako vlastně ztratil strach z toho, že by to tady nějakým způsobem bylo konečný. Je mi tady dobře tak, jak to tady je. Dostal jsem taky odpověď na to, že to, čeho si máme všímat v životě, je radost a že ta radost je vlastně takový ten lakmusový papír, který ti naznačuje, jestli to, co děláš, tak dává smysl v životě nebo ne. Je to jednoduchý, protože radost dokážeme každý pojmenovat, kdy ji máme a kdy ji nemáme. A musím říct, že tahle ta trošku jako šamanská zkušenost mi jako nesmírně pomohla v tomhle, že sebou jako balvan toho, že bych se bál smrti, nevalím.
Vnímáš něco takového jako dát s Bohem svému starému já? A je to důležitý podle tebe, jestli to tak máš?
Mm-hmm. No já to tak nemám. Já se beru pořád jako jednoho. Furt jsem to já, takže já se neloučím sám ze sebou. Já spíš vidím jako vývoj. Na druhou stranu jako určitě mám rád rituály a myslím si, že rituály nám chybějí v životě velice a udělat si takový ten rituál, možná teď řeknu spíš jako oslavný, když se ti naopak třeba něco povede, když třeba máš pocit a vůbec to není poutaný na narozeniny, ani v Silvestry, ani Vánoce, ale když zjistíš, že se ti v životě něco povedlo, že jsi se třeba jako dostal na tu další úroveň a cítíš najednou, že si něco třeba jako, že si někde vyrost. A podle mě to každý z nás cítí v tom životě, kdy se ti to najednou povede, kdy něco jako zaklapne a najednou si říkáš, ty vole, to je dobrý, mě se jako líp dejchá, něco se povedlo. Tak to si myslím, že je moment, kdy by člověk měl rozdělat velký oheň a pozvat svý nejbližší a vlastně tohle s nima sdílet a užít si to. A ne si to jenom tak jako v tichou lince projít, ale každý to máme možná jinak. Takže ten rituál toho, že se dostaneš do té další úrovně, si zaslouží oslavit.
A poslední otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Nejradši do pole.
Nebo tajně do zahrady klienta v rohu. Prostě.
Přesně. Když musíš, tak musíš.
Ferdinande, moc děkuju za sdílení všeho, co jsi tady dneska řekl a přeju ti, ať se ti všechno vydaří v budoucnu.
Děkuju Václave, děkuju za skvělý rozhovor, díky.
Ahoj, díky.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.